A mosa toko faifatra. Misy andaotra Jehovah manoloana ireo sorona tao any Betela. Miaino zao teny zao ianareo vatotromby vavy ny Basana, izay eny an-tendrombohitry Samaria, de ianareo izay mampahory ny mahantra sy manorotoro ny malahelo, ary manao amin'ny vadinareo hoe mitondra hosotro itsika. Jehovah Tompo efa nianina tamin'ny fahamasinany hoe indro ho avy aminareo ny andro hitarihany ianareo amin'ny farango sy izay sisa aminareo amin'ny fintana. Ary avy eo amin'ny banga no hivoahanareo samy amin'izay hitsy ny avy. Ary horoahina ho any Harmona ianareo hoy Jehovah. Mankanesa ny Betela ka manota, ary any Gilgala ka manota fatratra. Ento isamaraina ny fanatitrareo alatsadra, ary isankatelohana ny fahafolokarenanareo. Mandoroa zavatra misy masirasira ho fanatim-pisaorana, ary miantsoa fanatin-tsitrapo, eny ambarao izany, satria ny toy izany no sitrakareo ry zanak'Israely hoy Jehovah Tompo. Fanasaziana asehona zava-mitranga sasantsasany. Fa izaho dia efa nanome anareo ny mahamavava tao an-tanànanareo rehetra, sy ny tsy fahampiakanina tamin'ny fonenanareo rehetra, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo, hoy Jehovah. Ary izaho koa efa nampihantona ny orana tsy ho aminareo, raha mbola telo volana sisa tsy ho fararano, ka tamin'ny tanàna iray no nampilatsahako orana, ary tamin'ny tanàna iray kosa tsy mba nampilatsahako azy. Ny saha iray nilatsaha ny orana, ary ny saha iray kosa tsy mba nilatsaha ny kamaina. De nivembena ny tanàna roa mantelo nitady rano tany amin'ny tanàna iray, kanto tsy afaka etaeta izy. Nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Efa nasiako tamin'ny vary may ny rivotra sy maty fotsy ianareo, ny habetsahan'ny tanimbolinareo sy ny tanimboalobokareo sy ny aviavinareo sy ny azo olivanareo dia nohanin'ny valala. Nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Efa nanaterako arety mandringana tahaka ny tany Egipta ianareo, novonoitry sabatra ny zatovinareo, sady nobaboina koa ny soavalinareo, ary nampakariko hoe ambavoronareo ny hamaimbony itobinareo, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Efa nisy noravako teo aminareo tahaka ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora, ka efa tahaka ny foroana no sarihina tamin'ny afo ianareo, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Koa izao no hataoko aminao ry Israely, satria hanao izany aminao aho, dia miomana hiaona amin'Andriamanitra ao ry Israely eo. Fa indro ilay mamorona ny tendrombohitra sy manao ny rivotra ary mampahafantatra ny olombelona izay heviny, dia ilay mahatonga ny maraina ho haizina ary mandia ny fitoerana avo amin'ny tany, Jehovah Andriamanitra ny maro no anarany.